Salam, hörmətli dinləyicilər, Mərkəz Asiya məsələlərinə bağışlanıb tayyarlanan Mecli saatlı həftəlik gəpləşimizə xoş gəldiniz. Praqadakı studiyada siz bilən mən Muhammed Tahir. Mərkəz Asiyada yenə ulu bir proyektə badalğa verilir. Proyektin düyübü bu qədək Tacikistanda tutulur. Xəbərlərdən məlum olşuna görə KASA 1000 deyilib adlandırılan Mərkəz Asiya Günorta Asiya elektrik tok keçircisi proyektinin 11-ci mayda düyübü tutulur. Eger bu proyekt planlaştırılışı yalı başlayan halatında şona mengdeş planlaştırılan beyleki bir proyekt Trans-Uğan Gaz proyekti yalı dartgınlığı Uğanistan'dan geçmeli. Bilişimiz yalı 2015 yılda açılış davarasının geçirilendiğine karamazdan Trans-Uğan proyekti var da iyi sözünde henüz çeli edilen adım yok. Şeyli yağdayda Eysem Kasa 1000 adlı hazırki proyektin ıqbalına ahil olur. Meclisin şugun kısanında tutuş region için dervaiz proyektler dili pasaplanayan Kasa 1000 ve Trans-Uğan proyektlerinin geleceği hafta geniş gürün edilir. Meclisin mihmanları, Dr. Luka Ançesci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Asya bölümünün yolbaşçısı ve Trans-Uğan proyekti var da inçeme ilmi makalaların autori. Casey Michel, Merkez Asya boyunca Sinci ve Kasa Bürmün var da yakında De Diplomat neşirinde çap edilen makalanın autori. Abu Bakır Siddiq, Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun Uğanistan ve Pakistan var da makaları çap ediyen Gandara adlı web sayfasının redaktörü hemen Pakistan'ın tiri tayfaları regionu gönüktürülen Pashtun Question adlı kitabın autori. Bruce Panier, Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca haberler çap ediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü. Hormatlı mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Kesi ilk bilen sizden başlayın. Kasa 1000 adlı proyekt hakta cikmecik malumat bereyseniz. Elektrik toğunun Merkez Asya'dan Uğanistan'a galib erse de Pakistan'a eksport edilmek var da gurun ediliyar. Bu nehil olacak? Gözünüzde tutulayan proses nemelerden var?
Sure. Broadly speaking, Kasa 1000 is a project that seeks to, at least theoretically...
Elbette. Kasa 1000 adlı proyekt sizin hem belirlep geçişiniz yali Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı öndürülen elektrik toğunun belli bir mötörünü bu seri işteleri aşı zirurlu olan Uğansan'ı ve Pakistan'ı eksport etmeyi göz önüne tutar. Sol ruhatın özünde de bu proyektin amalı açırılmağı Abbasan'ın Yüpök Yolu adlı regional parayan proyektini şeylerlikte siyasetine hem kavat geliyar. Sizin hem belirlep geçişiniz yali uzak vakitte neler gurrun edilen bu proyekt var da 11. mayda ulu adıma ediliyar. Yani proyektin düğünü tutmak davarası geçiriliyar. Bu proyektin kuruluşu işlerinin 2018 yılda tamamlanmağına karasılıyar. Yine size salgılanıvaysam bu planın başa varmağı her gününü ullukan sonra elbette. Onun cikmeciği bu arada gepleşikimizin devamını has giyinişleyin gurrun edersiyip umid ediyarın.
Coming up, and we will get into the issues, I presume, going forward, right. But that's what CASA 1000 is broadly.
Elbette gurun ederiz. Kasi Sağbul, Abu Bakır, bu proyekte sizin üns merkezinizdeki yurtlarınızda hem onun hem aşa ulu baha veriliyor. Ona tutuş regionu birbirine yakınlaştıracak proyekt hükmünde kararlıyor. Sizin noktayı nazarınızdan bu proyektin Uğanistan ve Pakistan'daki ehemmiyeti ne mi?
Well, I think it's very important. We have seen in the past few years that Pakistan has really suffered because of...
Bu katı mühüm proyekti ve sonki bir neçeylik devamında Pakistan tok yetmezçiliğinden kösenyar, şu sebepten elektrik tok ile işleyen kerhanalardan ençemesi yapıldı. Bu yağdaya karşı halkın neraziliği hem barha mevcuyar, Uğanistan'ın bəhvidi göz önünde tutulup aydılanda Ağdalyan proyekt bu yurdun merkezi ve Günorta Asya'nın arasında transit yurt tökmünde strategiki ahmiyetini arttırar. Emma şol bir vaqtın özünde de proyekt merkezi ve Günorta Asya'da yıllardan meri devam ediyen kavur problemleri hem özünde cemleyar.
To resolve to go forward with regional cooperation in South Asia and Central Asia.
Dr. Luka Edil, şunun yali, Uğanistan'ın üstünden geçirilmek planlaştırılan beylik bir proyekt, yani Uğanistan'ın üstü bilen Türkmen gazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmalı Trans-Uğan gaz geçircisi var edem, gurrun var, ona hem regionda cüda ahmiyet veriliyor şeyle de mi?
Well, it is a vital project, actually. Yeah. We've seen that the way in which the Turkmenistan ended...
Bu ören vacib proyekt. Ona Turkmenistan'ın noktayı nazarından seynetsen, onun amala aşırılmağı hasan muhim. Sebabi, önkü yılların devamında bu yurdun gaz eksporti müdama bir yurdun monopoliyasında kaldı. Mundan odol şol eksport orsiyetin monopoliyasında bulun bolsa edil şol rolü hadir Hıtay iyeliyer. Türkmenistan'ın özünü bu yağdaydan halas edip bilmek için Trans-Uğan hazırki vaqt yeketek alternatif proyekt bolup duruyor.
where the regime is as shaky as it ever been. So I think really this is a vital pipeline.
Yine Kasa Birmünge qaydıp gelsek, Kasi bu proyektin mali qoldovçısı kim ya kimler? Gözünde tutulyan çıqtay civarada nä hil maglumatlar bar?
This has a handful of financiers both from Washington, London and the World Bank. Now the cost of Kasa 1000 is a little bit over 1.
Bu proyekt Washington hem Dünya Bankı tarafından mali qollow berilýär. Gözünde tutulyan çıqtay jasy bolsa 1 milyard dollar töwereg. Bu proyektin ähmiýeti barada gurrun etmeli bolsa, ol ören wajyp proyekt. Onun iqtisadi bäkwidi bar. Regionun sosial problemalarynyň çözgüdi meselesinde oýnap biljek rol hem uly.
Any potential movements moving forward.
Elbette onun zerurlygy, ähmiýeti barada hiç ýeli şübhe ýok, emma maliýe meseleleri barada gurrun etsek, Trans-Ogan proýektiniň maliýe öpçünçiligi barada hem dürli soraglar bar. Häzirki ýagdaý nähil? Bu mesele çözüldimi, Dr. Luka?
No, we do not. We know that it's going to be a very expensive proposition, talking about 10 billion US dollar.
Yok, bu barada hiç illi tədəlik yok. Emma proyektin cemi çıktayıcısının 10 milyard dolar tüveregi bolcağını bilyers. Bu proyekti maliyyat aydan qoldamağa isleg bildiriyen günmatar kuramaları yok denyali. Bu proyekti amala asırcak topara yol basılgı ediyen Türkmenistan'ın onu amala asırmak için yeterlik seriştesi yok. Onu amala asırp bilecek tekniki encinirçilik okuyubi hem.
The commercial champion, if you want, the consortium lead is Turkmengas, which doesn't have nor the money or the expertise to run this program.
Bruce, sonki aylaryň dowamında Berdi Muhammedow şu we şuňa meňzeş proýektleriň maliýeleşdirilmegi üçin aýlakda ýerleşýän käbir ýurtlar bilen gepleşikler geçirýär. Bu barada gazanlar netije boldymy?
Everything we know about that is pretty much coming from the Turkmen side in the last month.
Bu arada diňe türkmen mediýasyna habar berilýär. Aýdylyşyna görä soňky bir aýlykda Türkmenistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri we Saudi Arabistanyna ýüzlenip, olaryň bu proýektde goşulmagyny teklif etdir. Türkmenistanyň degişli energiýa proýektlerine maýa goýjularyň ünsüni çekmekden ibarat. Bu gepleşiklerde nähil netije gazanylandygy barada hiç geli tahkik maglumat ýok. Hatda türkmen mediýasyna berilýän maglumatlarda hem bu tekliplere Degişli yurtlaryň nähili jogap berenin arasynda hiç hili tahkik maglumat berilmeýe. Katara edilen teklip barada gurrun etsek, bu çylşyrymly sebäbi Katar dünýäde iň köp gaz öndürýän ýurtlaryň biri. Ol özüne bäsleş bolup biljek bir proýektde näme üçin maýa goýsun? Sebäbi Katarın Pakistan'a suwuklaşdyrylan gazy bermek mümkinçiligi bar. Onun üstesine bu baradaky teklip Katarın Türkmenistan'a sapara baran Olimpiýa komitetiniň agzalaryna hödürlendi. Gaty gülkünç bir ýagdaý. Men bu komitetiň agzalarynyň sport barada gurrun etmäge baranyny pikir edýän Trans-Ogan gaz geçirjisi barada däl. Saudi Arabistan'a edilen teklip barada aýtsak, Berdi Muhammedow Saudi Arabistan'a eden saparyny tamamlap Aşgabatda dolandy. Saudi Arabistan'a ingliz diline çap edilen gazetlerde bu sapar barada çıkan maglumatlara göz aýlanyňda şeýle gurrun barada maglumat hem berilmeýär. Emma türkmen resmiýetleri bolsa bu barada teklipleriň ortaga atylandygyny aýdýarlar.
No, once again, no report on whether Saudi Arabia expressed any interest, but the Saudi papers went right by it.
Sağol Bruce, gelin şu yerde gepleşige qiytgaça arak etme verip, onun ikinci yarımında region üçin qatı wajib dili pasaplanyan bu proyektlerin amala aşırılmağının önündeki büvetler vardı. Gürrün ederse torqlarımızdan ayrılman, hormat edinleyiciler. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanında 11-nji maýda düýbüniň tutulmagyna garaşylýan Kasa Birmüň atly elektrik tok proýektiniň we Trans-Ogan gaz proýektiniň ähmiýeti hem olaryň ykbaly barada gürrüň edýär. Mejlisiň bugünkü mehmanlary Dr. Luka Ancesçi, Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy we Trans-Ogan proýekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. Kasi Meşel, Merkez Aziýa boýunça 5-nji we Kasa Birmüň barada ýakynda çap edilen makalanyň autory. Abubakir Siddiq Azat Europa Azatlyk radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň tire taýpalar regionyna gönükdirilen Pashtun Question atly kitabyň autory. Bruce Panier Azat Europa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlak Awadynyň redaktory programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gepleşigimiziň birinji ýarmynda umumyň Merkez Aziýadan Günorta Aziýa elektrik tok eksport etmegi gödüňde tutýan Kasa 1000 we Türkmenistandan Günorta Aziýa gaz aktarmak planlaşdyrýan Trans-Ugan gaz geçirjesiniň region üçin ähmiýeti barada giňiş gürüňetdik. Häzir bolsa strategik taýdan şeýle ähmiýetli proýektiň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada durup geçeriz. Böwetler diýenimizde doktor Luka Trans-Ugan baradaky gürüňden başlaýlyň. Sebäbi onuň guruluşy baradaky dawara 2015-nji ýylyň dekabrynda bolup geçdi. Şondan bäri iş ýüzünde bu gurda ädilen ädim barmy?
We don't know, and that's the great question about this whole problem, that there is no certainty about
bu barada hiç helli maglumat yok. Meselanın qızıqlı tarafı hem şundan abarat. Proyektin açılışta barasının bari iş yüzünde näme edildi diyen sorağa hiç helli cevap yok. Bu elbette Türkmenistan'da hüküm süren autoritar rejimin yağdayından xabar beriyer. Dabaradan bari bu proyektin geçecek yolu näheli bolacak barada işlerin alınıp barlayandığı hakta iyi giderli malumatlar verilip gelindi. Emma gelip gelip aprelde Aziya Ötüş Bankı şu güne çelli edildi ya da ediliyer deyilen edil şeyli çareler için 200 milyon dolar koy verilecektiğini aydıp beyanat yayrattı. Biz onun yali çarelerin eyyem geçirilendiğini fikir ediyerdik. Şeýlede Trans Awganiýaly uly proýektler hakda gurun edilende mudama onuň geçjek ugry, onuň halka we ekologiýa ýetirjek täsiri ýaly proýektiň ähli ugrylary barada halk köpçüliginiň öňünde uzak wagtlap açaçan gurun edilýär. Emma Trans Awgana gelende welin dymyşlyk. Hiç hilli açaçanlyk ýok. Belkem bu ýagdaý Türkmenistanda ýurdun ýerasty baýlygynyň dolandyryluş stilini gürkezýän bolmaly. Yani açaçallığın yokluğuna değişli bir yağday. Sebebi bu tutuşluğuna hükümetin bir kontrolünde saklanıyor.
There is no evidence that this pipeline is progressive, but we are told so by the Turkmen.
Kasa 1000 ya da Trans-Uganiýaly proýektler hakda gürüň edilende elbetde ençeme soraglar bar, emma Uganistanyň howpsuzlygy onuň öňündäki esasy böwet ýaly bolup görünýär. Elbetde bu barada doly gürüň ederse beýleki bir mesele hem şol proýektleri üpçün etmek üçin yeterlik serişdäniň bolup bolmalygy bilen bagly. Bruce Kasa 1000 barada aýdylanda Täjikistan bu proýekti tok bilen üpçün etmek üçin belli bir derejede Qyrgyzstana bil baglamaly bolýar. Emma Qyrgyzstan bilen Täjikistanyň özara gatnaşygynda hem käbir problemler var. Bu barada nähili soraglar var.
You know, I think this is one of the biggest contrasts between TAPI and Kasa 1000 at this point.
Türkmenistanda Trans-Owany gaz bilen üpçün etjek yeterlik ýanyş var. Emma Kasa müňü tok bilen üpçün etmekde bir giden problemler var. Sebäbi Qyrgyzstanyň özü togy import edýär. Täjikistan barada aýtsak, onuň togunyň belli bir bölegi Nurek elektrik stansiýasyna öndürilýär. Ýene bir bölegi bolsa Sanyk Tudo bir stansiýasyna öndürilýär. Nurek gaty köne deska, hatda täjik resmiýetleri geçen hepde onuň bejerge mätäçligini aýdyp çykyş etdiler. 40-50 ýyllyk köne bu stansiýany bejermek üçin uly mukdarda ferişde gerek. Täjikistan edil şu günkü gün dürli maliýa çylıklar bilen başagay. Sanktuda bir stansiýasynyň 175 götürüm tögeregi bölegi Orsediňe ýetiligine. İki ýurdun arasynda alaşa görä haçanda bu proýekt işe girip girdeji getirip başlanyna Täjikistan bu bergini üzüp stansiýany doly öz ýetiligine geçirmeli. Emma bu kärhana heniden bergi batagyna 100 milyon dolar tögeregi bergisi bar we ol hiç kaşan gazanjam getirmedi. O ansanak problemler hakta gurur etmekten ozol Täjikistanyň özünde bu proýekte täsir ýetirip biljek ýetik problemler bar.
And you have another one that's effectively under Russian ownership and looks like it will be for a long time because it's running at a loss at the moment. That's even before we get into Afghanistan.
Bu proýektiň ýeterlik tok bilen üpçünçiligi hem aýdyşyňyz ýaly soraga astanda şeýle ýagdaýda onuň Awganystan üstünden geçirilmek ýagdaýyna ähli bolar. Abu Bekir Awgan güýçleriniň şeýle proýektleriň howpsuzlygyny üçin etmäge ukyp barmy?
Well, on the positive side I must point out that in Afghanistan there is a
Eger bu ýagdaýa pozitiw çämeleşmeli bolsa Trans-Awgan ýaly proýekti Awgan resmiýleri hem ilat uly ähmiýet berýär. Haçanda Trans-Awgan proýektiniň Türkmenistanda düýü tutulanda bu çara Awganystanda bayram edilip bellendi. Ýagny proýekte Awganystanda uly gyzyklanma bar. Emma howpsuzlyk meselesi elbetde keserip dur. Meselen bir näçe ýyl ozal Taliban hereketi Özbekistandan import edilýän elektrik liniýalaryny partlatdy. Netijede Awganystanyň paýtagty Kabul ençeme hepdeläp toksuz galdy. Şol wagt Awganystanyň harbiýleri togy tezlik bilen dikeldip bilmediler. Şeýlede sasa müň hemem Türkmenistandan elektrik eksport etmegi göz öňünde tutýan Beylikur proýektiň haýsy welaýatdan geçmegi barada Awganystanyň iki welaýat ýolbaşçylarynyň arasynda agdalalyk bar. Şol vilayetlerin yaşayıcılarının durlu etniki toparlardan uvarat bulan üçün bu yağdayın etnikarı mesele ürünmeyi hem mümkün. Oların himmesini cemleyip aydanmazda bu proyektin geleceği ullakan sonra oluğuna galiyar.
So with all that, again, the future of these projects is a big question mark.
Emma, haçanda Awgan resmileri bilen gürrün edeninde, olar bu proyektlerin hopsuzluğunu öpçün etmek meselesinde katı arkayın gürrün ediyarlar, onda bu arkayınlık nereden geliyor?
Well, I think the understanding in Kabul is that if like Tabi can generate say
Kabul'un nukdayın nazarından gürrün edilende olar Trans-Awgan yalı proyektin münglap iş mümkünçülüğünü dörütçektüğünü şeyle de bu proyektin her yıl Awganistan'a ençeme milyon dolar kazanç getireceğini aydıp bu seri işte bilen gaz geçireceğinin hupsuzluğunu qorap bilecektiklerini aydiyarlar. Tacikistan'dan import edilmeğine karaşılayan tok linyalarının hupsuzluğu var ada hem olar edil şeyle pikirde. Emma elbette olar yalı ulu proyektler kurulanda olara karşı hücum olar. Pakistan'ın misalını gürrün etsek buluç separatistları gaz geçiricileri izgiderli partiladiyar. Pakistan belli bir derecede partladılan geçiricileri becerip onu tezlikte yola koyar. Emma Awganistan'ın käwir welaýatlarındaky ýagdaýlar Pakistan'dakydan has köplü.
Which of course are roughly you can compare them to parts of Afghanistan because it's again sparsely populated mountainous regions.
Awgan harbylarynyň şeýle proýektleriniň howpsuzlygyny öpçün edip bilmek mümkinçiligi barada gürrüň edýärdi. Burus, bu barada siz näme pikirde?
Afghan officials, of course, speak very confidently about their ability to protect these projects. I've seen various estimates of the security force that they would assign just to guard TAPI.
Elbette Awgan resmileri bu arada arkayın gürrün ediyeler. Hatta Trans-Awgan gaz geçiricisinin hopsuzluğunu üpçün etmek için 7.000 bilen 15.000 aralığında yürüyte harbi toparı dörüdürlüğünün numay diyeler. Awgan sanın hazır hopsuzluk yağdaylarını göz önüne tutup aysak, Kabul'un Trans-Awgan proyektinin hopsuzluğunu üpçün etmek için hatta 7.000 eskeri vedipelenir bilecegem gümana. Kasa mün arada gürrün edilenine olsa, ol Awgansanın Gunduz velayetinden geçmeli. Bilişiniz yali Gunduz geçen yılın sentyabr ayında Birnäçe günläp sögüçüjüleriň eýeçiliginden aldy. Ýagny howpsuzlyk barada ullakan soraglar bar. Elektrik geçirjilerine hem hüjümleriň edilýändigine şahit bolýarys.
Sabotage that although we've seen this happen in Baglan.
Elbette Türkmenistan'dan demirgazyk Awganystana import edilýän elektrik liniýalaryň kesilişinden hem bu ýagdaýlara göz ýetirse bolýar. Ýagny diňe geçen birnäçe aýyň dowamında söwüşçiler şol liniýalary 3-4 gezek kestiler.
And that seems to have actually developed into a tactic by the Taliban now. Mm-hmm. After the Baglan line that came out of Uzbekistan was cut.
Dogry men pikirimçe elektrik geçirjilerine hüjüm etmek Talibanlaryň täze söwüş taktikasyna öwrülüp barýar. Özbekistandan import edilýän elektrik geçirjilerini hem Baglan vilayatında hücum edilipti. Şeyle de Tacikistan'dan ve Türkmenistan'dan import edilen elektrik geçiricilerinin ketilen yağdaylara muhtal vaktal yüze çıkıyor. Elbette şeyle hücumlar Talibanların propaganda maksatlarına hizmet ediyor. Sebebi şeyle hareketlerin neticesinde köp adam toklu galiyor. Şeylelikte bu arada ulu il gurrun ediyor. Ve hükümetin şeyle hücumları inkar etmek yali yağdayam yok. Sebebi onu inkar edip olmaya.
This is not something the government can deny happened and it's certainly a failure on their part.
Doktor Luka haçanda kasa 1000 ya Trans-Awgan ýaly proýektleriň howpsuzlygy barada Awgan resmileri bilen gürrüň edeninde olaryň orta atýan pikirlerinden ýene biri hem bu proýektleriň tutuş regiona bähbitlidigi şunlukda onu goramak barada hem tutuş regionyň bilelikde tagalla etjekdigini aýdýarlar. Şeýle diýmek bilen Awgan resmileri şular ýaly desgäleri Taliban hereketiniň hüjüm edýändigini ünse çekip Taliban hereketiniň bolsa olaryň sözi bilen aýdylanda Pakistan tarapyndan goldanylýanlygy sebäpli Islamabadyň Talibanlara täsir ýetirip şeýle hüjümlerden olary ýüzürmäge razy edip biljegine işaret edýärler. Şeýle pikirde logika barmy?
My argument for TAPI non-feasibility depends
Trans-Afgan gaz proyekti barada gurun etsek, men onun näme üçin amala aşmajagyny aydynymda energiýanyň bahasynyň barha pese gaçmagyny gözüňde tutýaryn. Energiýanyň häzirki bahasyny gözüňde tutup aýtsam, şol girdeji bilen gaz geçirjiniň partladylmagynyň öňüni alyp boljak ähli çäreleriň görülip biljekdigine şübhem bar. Bu diňe Talibany degişli problema däl. Uzun proýektleriň gurunny edýärs. Awgan resmiýlerini aýdyşlarynyň çen tutulsa, olar bu gaz geçirjini goramak üçin 30 000 töweregi täze iş orunlaryny döretmegi gözüňde tutýarlar. Eger gazyň bahasy ýokary bolanda, belki bu belli bir derejede çözgüt bolup bilerdi. Emma gazyň häzirki bahasy bilen bu mümkin däl. Esasanam daşary ýurtly maýa goýjylaryň bu proýektde gyzyklanma bildirmeýän häzirki ýagdaýynda gurrunga edilýän bu serişde nireden geljek? Diýjek bolýanym muňa diňe Talibanyň howpy däl. Giýosiýasy nukdaý nazardan çemeleşmeli we şoňa görä plan düzülmeli. Emma häzirki ýagdaýda bu boljaga meňzänok. Sebäbi howpsuzlyk üçin şeýle çykdyjy gözüňe alınan halatynda Awganistanyň taranzy tökmünde mundan näme gazanjy boljak? Türkmenistan bu ýagdaýdan näheli gazanj etjek? Garaz ykdysady taýdan bu proýekt heňe gabat gelenok.
The consortium doesn't have the money to do this. The governments don't have the money. Afghanistan is banking a lot on this project. It's a pipeline for peace.
Menim şu yerde heňe gabat gelmeýän bir soraky ortaýatym gelýär. Elbetde şeýle proýektleri amala aşyrjak bolýan liderler proýektleriň öňündäki ykdysady howpsuzlyk ýaly problemlary bizden has gowuk göz ýetirýän bolmaly. Geçen ýyl açılışı amala aşırılı penidiçeli o barada iş yüzünde hiç ile adım edilmedik Trans-Afganyalı leheng proyekt barke onda nemi sebepten edil şuna mengdeş ikinci bir proyekte bağdalı verilecek olyar.
Well, I think you know all the countries involved in both these projects if you look at them
Men pikirimçe bu proýektde gatnaşan ähli ýurtlaryň ýolbaşçylary öz halkyna hökümet ýolbaşçylarynyň ýurdun geljegi üçin bir zatlar edýänligini görkezjek bolýarlar. Ýagny olar öz halkyna pozitiw umyt beresler gelýär. Şeýlede olar agdalýan şu iki proýekt barada her gün ýenýäli gurrun etdiler. Şeýlelikde şol liderleriň belki bolaýadyr diýip gowlu umyt edip agdalýan proýektlere badalga bermekden başga çykalgysy ýokmy ka diýen. Emma häzirki ýagdaýda bu proýektleriň hiç biriniň hem başa barmagyny Azagy körüm älim. Men diňe ýurt ýolbaşçylarynyň hakyky ýagdaýdan dogry habardardygyny umyt edesim gelýär.
But what's going on that they would realize that as it stands now neither of these projects they can't work. They simply can't work at the moment.
Abu Bekir, hiber go habar ýokmy? Gepleşige siz bilen jemleli.
A lot of regional cooperation in this region depends on
Men öňki gozgan meselelerime gaýdyp gelesim gelýär. Aýdyşymyz ýaly, biziň regionymyzda köp zatlar regionara ulaşyklar arkaly amala aşýar. Şeýle diýmek bilen men Hitaýyň rolunu üns çekesim gelýär. Hitaýyň rolu barada bugün o diýen gurrun etmedik. Hitaý Ýüpek ýoly diýen proýektini ulan etdi. Ol tutuş regiony öz üçin alýar. Eger Hitaý şol proýektini iş ýüzünde durmuşa geçirip başlasa, onuň bu hereketi Sewtiň beýleki ýurtlaryna şeýle de halkara güýçleriň hem şeýle proýektlere goşulmagyna iterge bererim kadiýarın.
Global powers to also invest in these kind of initiatives.
Abu Bekir Siddiq Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web-saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň Tira taýpalar regionyna gönükdirilen Pashtun Question atly kitabyň awtory mejlisi gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Şeýlede Dr. Lokanchi Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Casey Michel Merkez Aziýa boýunça synçy we jurnalist hem Bruce Panier Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlak Owadynyň redaktory sizlere hem mejlisi gatnaşyp Näşberin maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu programany gaýtadan dinlemek we programada ortaýatylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size azathabar.com web-saýpamyzda garaşýar. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýlede mejlisi YouTube-daky Azat Online, Facebook-daky Azatlyk Radiosu atly saýpalarymyzda hem çap edýär. Gepleşige şol saýpalardan hem dinläp öz pikirdir garaýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir torkularynda duşýançak hoş sag bolun.